Kniha druhá. Tři cesty Ilji Muromce. Kapitola sedmá. Cesta, na níž číhá smrt. Já vím, Muruško, přikývl Ilja, když se ho kůň při nasazování ohlávky pokusil kousnout. Ani já jsem si nestihl kdo ví, jak odpočinout, a nelíbí se mi představa, že odjíždíme takhle v noci. Ale tady už nezůstanu ani chvilku. Rozuměl bys tomu, kdybys viděl, jakou hambu jsem si dnes udělal. Bohové, kdyby to aspoň byla jen má potupa. Jenže se mnou se muselo pokořit celé hradiště. Ilja přitáhl ohlávku pevněji a zastrčil jehlu spony do dírky v řemeni. Buruško zadupal na znamení nesouhlasu. Ostatní koně ve stáji ho podpořili hlasitým frkáním nebo občasným úsečným zaržáním. Rád bych tě poslechl, věř mi, mumlal si Ilja pod nosem, když na hřebců v hřbet pokládal ošoupaný potník. Ale měl bys vidět, jak se na mě všichni dívají, jako na malomocného. O to opravdu nestojím. Radši se vytratím, než po mně začnou házet kameny a kobylince. Když se otočil pro kypčacké sedlo, Buruško rychle otočil hlavu a pisky si stáhl páchnoucí deku ze zad. Spadla do slámy, promíchané s močůvkou a hnojem. Pro jistotu na ní ještě dupl. Poslyš, zachmuřil se Ilja, když se otočil a zjistil to. Teď se nechováš jako bohatýrský hřebec, ale jako hloupý tvrdohlavý osel. Tohle si přece přátelé v nouzi nedělají. Dej si říct, jinak dostaneš přes zadek. Nežertuju. Koník jakoby rozuměl, přestal střečkovat a uraženě odvrátil pohled. Ilja z potníku vyklepal slámu, vytřásl hrudky kobylinců a znovu přehodil přikrývku přes hřebcův svalnatý hřbet. I sedlo nasadil bez potíží, přitáhl a zapnul řemeny. Přidal batůžek s jídlem, čutoru s medovinou, do koženého poutka pod hruškou zastrčil vylámanou sekeru, do ruky vzal těžký oštěp. Když se chopil uzdy, Buruško ještě naposledy ucouvl, ale po rázném trhnutí poslechl a následoval Ilju ze stáje. Nad Muromem už se stmívalo. I proto dvě urostlé postavy, které se Silákovi náhle postavily do cesty, byly jen tmavými stíny na pozadí hasnoucí západní oblohy. Podívejme se, promluvil ten štílejší, někam jedeš? Ilja sebou nejdříve trhl, protože ho napadlo, že za ním Alvar poslal nějaké surovce, aby se mu za to, že prohrou v souboji spečetil osud kmene, odměnili nožem mezi žebra. Jenže pak si všiml hole, kterou měl hubenější položenou v ohybu lokte. Na jejím konci svírala dračí tlama v zubech magickou šupinu. Dobrý postřeh, zabručel nevlídně. Nechte mě projet, bohatýři. Jen ne tak zhurta, bratře, ozval se druhý muž, ten mohutnější. Ilja podle kučeravé hřívy a stočeného biče u pasu poznal Mikulu Seljanoviče. Přišli jsme s tebou prohodit pár slov. O doušek medoviny se podělit. Na medovinu nemám chuť a na řeči zase čas, odsekl Ilja. Leží přede mnou lán cesty. Jak je nabručený, pohlédl volch na svého ramenatého společníka. Doufal jsem, že se k nám bude chovat družněji, nebo alespoň úctivěji. Pravda, dnes jsme stáli na opačných stranách bojiště. Ale za nedávnou pomoc bychom si trochu vděku zasloužili. Co myslíš, bratře Mikulo? Souhlasím, bratře Volchu, přisvědčil Seljanovič. Za to, že jste ze mě sněli kletbu, se za vás každý den pomodlím k bohům, odvětil Ilja. Ale víc ode mě nežádejte, ne teď, odjíždím. Volch rázně přehmátl malachitové žezlo a ťukl jeho patkou o dvůr. Tajemný úlomek na konci hole ožil a přízračné světlo vylouplo ze tmy tváře všech tří mužů. Buruško zafrkal a dupl kopytem do země. Ilja o krok ucouvl. Neskoušej na mě vědmácké triky v Seslajeviči. Procedil skrz zuby. Chceš mě omámit kouzly a vnutit mi svou vůli? Dobře vím, co si zač. Ty a tví stoupenci uctíváte zmeje, dávné dračí bohy. Tohle žezlo si určitě zdědil po svém otci, posledním velkém goriničském veleknězi. Je plné zrádných hadích kouzel. Nechci tě zaklít, Iljo, zavrtěl Volch hlavou. Jen si promluvme. O čem? Třeba o tom, kam ses tak narychlo v houstnoucím soumraku chystal. Máš i nějaký cíl, nebo chceš jen rychle nechat Murom za zády? Obojí. A jedu na sever, když to chceš vědět. V Iljově hlase nebylo ani zahrst máku vlídnosti. K Itilu? Co tam? Nechal jsem tam rozdělanou práci. Musím ji dokončit. Když už člověk vykácí les, měl by i vytrhat pařezy, zorat zem a zasít zrno. Moudře hovoříš, jako bych slyšel svého otce. Ozval se v Mikulovi selský původ. Jen úplně nechápu, co tím myslíš, protože klučit lesy k Itilu určitě nepospícháš. Já vím, o čem mluví, mhouřil Volch oči. Nepochybně chce pronásledovat ty lupiče, kteří vypálili jeho osadu. Je to tak, Iljo? Muromec přikývl. Většina z nich už díky Alvarovi vykrvácela do oky, ale někteří uprchli na lodi do čeremiského sídla dole u ústí Vetlugy. Suchodol, skřivil Volch rty, jako by si chtěl odplivnout. Co na to říkáš, bratře Mikulo? Tenhle mladík chce hledat hnízdo otrokářů, kteří vozí pany do bulharského hadího chrámu. To je čiré bláznovství, Iljo. Nevíš snad, že otrokyně ze Suchodolu neputují do Suvaru, aby sloužili? V dračí věži Zilantaf jimi krmí draka. Nikdo netvrdí, že jedu své rodačky osvobozovat, odsekl Ilja. Dobře vím, že už je nenajdu živé, ale aspoň je pomstím. To pro ně udělat můžu. Zbytečně mě odrazujete, plýtváte mým i vaším časem. Nechte mě projet. Do rána chci být v polovině cesty ke Kliazmě. Vydrž, malatče, přikročil Mikula blíž. Nejezdi na sever, pojeď na východ s námi. Muromec do něj zabodl studený pohled. Posmíváš se mi, Seljanoviči? Zahanbenému chudákovi pliveš na hlavu? To by mě ani nenapadlo, odvětil Mikula vážně. Co myslíš, proč jsme tě vyhledali? Přidal se Volch. Chceme ti navrhnout, aby ses přidal ke Svjatoslavově družině. Ilja se syčivě zasmál. Tak to mi tedy pověz, proč byste to dělali? K čemu by vám byl nemotora, který neumí bojovat s mečem ani sekerou a lukem netrefí ani vola na tři kroky? Proč byste mezi proslulé kyjevské bohatýry lákali někoho, s kým dnes Svjatogor zametl zem před muromskou bránou? Plácáš, Iljo. Pohlédl mu Volch do očí. Sebelítost ti nesvědčí. Ostatně není důvod cítit se zahanbeně. O ano, soukmenovci dnes na tebe nehledí příliš přívětivě, natož s obdivem anebo vděkem, to je pochopitelné. Nicméně krátkozraké, dodal Seljanovič. Ano, krátkozraké, my to vidíme jinak. Úplně jinak, přitakal Mikula. Podle nás si obstál dobře. Co dobře, výborně, upřesnil Vseslajevič. Jsi chlap, který jediným úderem srazil z koně samotného kyjevského knížete. Také si dokázal Jegorovi, pro kterého jsou všichni soupeři jen otravně bzučící mouchy, rozlosknout štít a skoro si ho srazil na zem. To se nepodařilo ani onačejším bojovníkům, příteli. Jegor většinou zabíjí první ranou. A ty si jich vydržel víc než půl tučtu a vyvázl si bez zpřerážených kostí. Ale hlavně si jako jediný prokoukl mé kouzlo. Odhalil si náš úskok. S něčím takovým jsem se ještě nesetkal. Už ti to zapaluje, Iljo? Jestli si tohle všechno dokázal pár dnů potom, co si poprvé narovnal hřbet a postavil se na nohy. Pořádný výcvik z tebe udělá jednoho z nejlepších kyjevských bohatýrů. Jestli ne úplně nejlepšího, dodal Mikula. Přidej se k nám, Iljo. Byla by škoda zahodit život kdesi v čeremiském nebo bulharském čarodějnickém doupěti. A nebo bojovat s čaroději na vlastní pěst. To není ani trochu moudré. Chytí tě a tvými kostmi nakrmí šupinatou obludu. Svým soukmenovcům nepomůžeš, jejich smrt nepomstíš. Tvá neobyčejná síla přijde vniveč. U matky mokoš, nedopušť to. Raději pojeď po našem boku, nauč se mávat mečem a palcátem, cvič se v jízdě a střelbě z luku. Navíc, promnul si Vol špičku kníru mezi palcem a ukazováčkem, ve válce s Bulhary určitě narazíme i na dračí uctívače. Slyšel jsem, že Tugarin Drakovič, Zilantův velkněz, se chystá do boje. Nepochybně se s ním dříve nebo později srazíme. Nakonec budeš mít i tu svou pomstu, Iljo. Uvidíš, jak ti bude chutnat, když ji necháš dobře vyzrát. Muromec na ně hleděl se svraštilým obočím. Krmíte mě polévkou ze sekery, odvětil po dlouhé odmlce. Všechno jsou to jen hezké řeči. Nevěřím vašim slibům a bohatýrské slávě. Jste stejní jako ta sebranka, která mi zabila otce a odvedla polovinu vesnice do otroctví. Nazýváte tažení na východ válečnou výpravou, ale i tam jedete jen drancovat, zabíjet, loupit a zotročovat. Naposledy vám říkám, klíďte se mi z cesty. Burůško, jako by chtěl zdůraznit slova svého pána, výhružně zaržál a znovu dunivě dupl kopytem do země. No, ať je po tvém. Odfrkl si Volch nespokojeně a ustoupil. Skoč do sedla a jeď, kam tě prchlivá hlava vede. Ale až ti ji noční vzduch schladí a vyfouká z ní paličatost, víš, kde nás najdeš. Jedeme na jih do povodí Mokše. Tam se otočíme na východ. Stopy kyjevského vojska nemůžeš přehlédnout. Nebudu je hledat, s tím nepočítejte. Odsekl Ilja a vytáhl se do sedla. Už se neuvidíme. S těmi slovy pobídl Buruška, ten pohodil hřívou a jeho kopyta zaklapala mezi stájemi a chlévy. Zprava od Begova dvorce se do Iljova zorného pole vlilo ohnivé světlo. Zaslechl odtamtud hlasitou vřavu. Kyjevané pustošili Alvarovi zásoby jídla a chlastu, strkali jeho dcerám pracky pod sukně, chodili chcát a kálet na jeho dvůr. Hovno bohatýři, nadutí, nenasytní, bezohlední lupiči, bez špetky cti a šlechetnosti. Nechce mít s tou vlčí smečkou pranic společného. S nadávkou na rtech a trpkostí v hrdle Ilja rázně obrátil Buruška a rychlým klusem zamířil uličkou dolů k bráně. Je příliš hrdý, šeptal Mikula, když s Volchem bok po boku kráčeli zpátky k dvorci. A mnohem, mnohem tvrdohlavější, než jsme si mysleli. Možná si mu ten hřbet neměl narovnat tak moc. Zvedá teď hlavu až nad ty naše. Pokora z něj vyvanula příliš rychle. Trpělivost brachu. Poplácal ho Vseslajevič po rameni a ještě jednou se ohlédl za odjíždějícím mladíkem. V posledních dnech toho na něj bylo příliš. Potřebuje si všechno urovnat v hlavě. A až mu krev v žilách vychladne, potom všechno znovu zváží. Uvidíš, že se nakonec rozhodne správně. Rozumu má víc, než by jeden od vesničana z muromských lesů čekal. Na rozdíl od něj jsem přesvědčený, že jsme se s ním neviděli naposledy. Západní obloha na dobro potemněla a měsíční bohyně Chors rozsypala po sametové klenbě nad Muromem blikající střípky hvězd. Ujel dobré tři versty, než se vír v jeho mysli trochu uklidnil a hučení v lebce utichlo. Po další verstě Iljovi myšlenky jakž takž vychladly, začaly se v hlavě ukládat a třídit. Dovolil Buruškovi zpomalit. Souvislé hřmění kopyt se roztrhalo do jednotlivých úderů na kamenité cestě. Koník volnější tempo uvítal zafrkáním a pohodil bujnou hřívou. Splašené srdce tlouklo čím dál pomaleji. Ilja cítil, jak na něj padá únava. Pramenila odněkud zevnitř a rozlévala se žilami jako silné řecké víno. Po Muromcově pravici pokojně plynula oka, putovala k severu společně s ním. Odlesky hvězd a měsíce byly jako kousky stříbra, které se lámaly na černé hladině, až z toho přecházel zrak. A Iljovi skutečně klesala víčka. Dech se prohloubil, neoholená brada padla na prsa. Buruško zastavil, zafrkal, dupl kopytem do země. Ilja sebou trhl, zamrkal, polekaně zvedl hlavu. Užasl. Všechno zmizelo. Hvězdami se třpitící oka, okolní pahorky i černý les na opačném břehu. Kolem se rozprostírala nekonečná step, rovná jako stůl, bez jediného kopečku nebo alespoň stromu, jen tu a tam posetá bílými balvany, které čněly ze země jako obrovské lebky. Bohové! Zachraptěl Ilja a pevně se vřel v dlani ratiště oštěpu. Nad bezútěšnou rovinou viselo podivné zelené šero. Ilja takovou oblohu nikdy předtím neviděl. Zdála se mu být strašně nízko, jako by už měla spočinout na jeho ramenou. Nedokázal odhadnout, jestli je ráno nebo večer, noc anebo den. Svěží noční vzduch u oky vystřídalo tíživé dusno. Jediné, co mu zůstalo, byla cesta, a ne jedna. Muromec stál na rozcestí. Uprostřed spojnice prašných cest trčel ze země masivní bílý kámen, podobný náhrobku, jaký si na své hroby stavěli křesťané a mohamedáni. Tento kámen však byl jistě pohanský, nejspíše posvátný. Žehra, označující starodávné obětiště. Svědčily o tom lebky a hnáty rozházené všude kolem. Zvířecí, ale i lidské. Co však bylo nejzvláštnější, na kameni se skvěl nápis. A ne ledajaký. Písmena ohnivě zářila, jako by někdo do vyrytých žlábků nalil rozžhavený kov. Ilja se zmateně rozhlédl. Nikde nikdo. Váhavě tedy pobídl Buruška blíž ke kameni. Vyplašil tím několik krkavců, posedávajících na žehře a lebkách v trávě. Zamávali křídly, hnusně zakrákali, zobáky zaklovali do kostí a kamenů. Muromec se jich ale nevšímal, hleděl na nápis. Poznal ty znaky. Matka ho naučila číst črty, do nichž vědmy a čarodějové zakleli svá kouzla, stálo tam. Ten, kdo půjde vlevo, toho láska nemine. Kdo se vydá rovně, zasype ho bohatství. Kdo zamíří vpravo, najde jistou smrt. Ilja si to zachmuřeně přečetl ještě jednou. Ujistil se, že správně rozeznává jednotlivé znaky. Pak se znovu rozhlédl na všechny tři strany. Cesty se ztrácely v zamlžených dálavách. Stojíme před podivnou volbou, Buruško. Oslovil koníka nejspíš proto, aby prolomil skličující ticho. Lásku jsem zatím nepoznal, alespoň opětovanou určitě ne. Bohatství? Škoda mluvit. Jen smrt, tu už jsem potkal. Docela nedávno jsem jí hleděl přímo do očí. Hřebec, jako by chtěl něco říct, pohodil hřívou, zaržál a znovu dupl kopytem do země. V tom okamžiku Ilja skutečně zvedl hlavu a otevřel oči. Co to? Zachraptěl. Buruško stál na vyvýšeném břehu nad Okou. Všechno se vrátilo. Hvězdnatá noc, šeptající řeka, ponuré lesy okolo. Obětní kámen zmizel stejně jako krkavci a rozházené lebky. Hrom do toho. Usnul jsem v sedle, pochopil Ilja. Tak živý sen? Tomu bys nevěřil, Buruško. Kůň pohodil hlavou, jako by věděl, o čem je řeč. Jako by na tom záhadném rozcestí pod šedozelenou oblohou před chvílí stál i on. Jenže už se vrátili do skutečnosti. Cesta, doteď směřující podél Oky na sever, před nimi prudce odbočovala doprava a přes brod pokračovala na druhý břeh. Ilja to místo okamžitě poznal. Ráno se tu zastavil s Alvarem a jeho družinou na cestě do Muromu. Silák se zadíval rovně a potom doleva. V obou směrech mu cestu přehrazovaly husté křoviny a pichlavé trnoví. Tak tedy doprava. Zašeptal a obrátil Buruška na východ, čelem k brodu. Jestli je smrt jediná možnost, nenechme se od ní skolit zezadu.